Персона.
Персона.
Історії відомих людей, народжених на Донбасі.
На Донбасі.
Ну, сказав категорично, я не хочу нікуди їхати. Та тут я потрібен, тут я щось можу робити. Батько прекрасно розумів, хто там сидить в залі, він прекрасно розумів, хто сидить там, суддя і засідателі. Ясно було, що це фарс. Але він вів себе так, наче це нормальне судове засідання.
Донбаського вчителя Олексу Тихого судили за критику виборчої системи, за лист на захист угорських демонстрантів, за участь у створенні української гельсінської групи. Його справжнім покликанням була педагогіка, але згодом він став дисидентом та правозахисником. Помер у таборі в російському Кучино. З Тихим сиділи Василь Стус, Василь Овсієнко, Левко Лук'яненко та інші дисиденти. Разом із Василем Стусом та Юрієм Литвином його і перепоховали у Києві 1989 року. Тоді в місті зібралася багатотисячна демонстрація. Євген Шаповалов, голова товариства Олекси Тихого, каже, що перш за все він був таки вчителем. Це була справа його життя, яку педагогові не дали вповні реалізувати.
По-перше, ніж дисидент, правозахисник і так далі, він педагог. Він сказав, що у нього є праця про педагогіку, що освіта радянська зайшла в глухий кут. І він, пропозиції у нього були, знаєте, такі цікаві. Він казав, дайте мені один клас, один клас, перший. От, і я доведу його сам, один учитель, я доведу його до 10 класу, а потім, каже, за руку всіх заведу в МГУ. І він би це зробив. Він багато його учнів з наших донбаських сільських шкіл, тих, яких він навчав, спокійно поступали у Москву, в МГУ.
Більшість творів Олекси Тихого вийшли вже посмертно. Він публічно виступав на захист української мови на Донбасі, проти русифікації регіону, мав власні ідеї щодо вчителювання. Народився 1927 року на хуторі Їжівка на Донеччині. Навчався у Московському університеті, а тоді повернувся додому. Працював учителем у сільських школах. Перший термін Олекса отримав умовний, коли йому був 21 рік. Хлопець публічно розкритикував систему виборів із єдиним кандидатом у депутати. А 1956 року в Будапешті війська країн Варшавського договору придушили антирадянське угорське повстання. Олекса Тихий тоді написав листа, у якому засудив такі дії та заявив, що комунізм в СРСР не будується. Це влада оцінила як наклеп та антирадянську агітацію. Коли Олексу Тихого вперше вислали в табори, його молодший син Володимир мав 3 роки. На час повернення батька хлопчику виповнилося 11. Зараз Володимир згадує про батька, як той разом із сином їздив на велосипеді, навчав його мов та музики.
Він привіз табору скрипку, от стареньку. Ну і трохи він там навчився грати, хотів дати мені якісь ази. Не скажу, що мені це дуже подобалося, от, але якби ну щось там пиляв, гами якісь до цього часу, мабуть, міг би зіграти. Друге, що він хотів наполегливо мені втокмачити, що треба робити, це вчити іноземні мови. Він почав якби вчить мене польській мові. Він досить опанував її в таборі. І його ще була така ідея, що не можна так час витрачати просто так. І якщо щось можна робити, якби одне, от скажімо, там щось там, хатню роботу якось робити, то можна при цьому слухати музику. Десь через рік, після того, як він повернувся, вони з мамою, значить, зібрали гроші і купили мені велосипед. От, і на цьому велосипеді ми з'їздили до маминих батьків. Це в Дніпропетровську область. Маршрут був 200 кілометрів. Ми його зробили за 1,5 дні, приїхали. Тоді, після повернення, на жаль, я поїхав в Костянтинівку за радіодеталями. І там у мене велосипед вкрали.
Працювати учителем після першого ув'язнення Олекса Тихий уже майже не мав змоги. Викладати гуманітарні дисципліни йому заборонили, вдалося влаштуватися тільки у вечірню школу. Там він недовго навчав фізики, астрономії та англійської мови. Він пройшов перекваліфікацію, працював слюсарем, вантажником, механіком.
перший його вирок 57-го року був заклики до зміни, там, ну так сказано, 57-ма стаття, існуючого ладу, критика комуністичної партії і так далі, і так далі. Тобто це була ідеологічна стаття. І, звичайно, людині, яка відбула покарання 7 років от, по ідеологічній статті, давати можливість викладати в школі, от, це ніяка якби нормальна свідома влада не захоче. От, у нього судимість погашена була тільки там аж в 74-му році. Тобто 10 років за ним була судимість.
А уже у 1976 році Олекса Тихий разом із Миколою Руденком, Оксаною Мешко, Петром Григоренком, Левком Лук'яненком та іншими створив українську гельсінську групу. Створення цієї правозахисної організації стало можливим після підписання гельсінських угод у 1975 році. Тоді Радянський Союз зобов'язався, серед іншого, не порушувати прав людини. Члени гельсінської групи об'єдналися, аби стежити за тим, як влада дотримується цих зобов'язань, повідомляти про випадки репресій тощо. Упродовж наступних місяців практично всі члени групи самі опинилися під арештом. Олекса Тихий та Микола Руденко були першими. Періодичні ж затримання почалися ще раніше, розповідає Володимир Тихий.
Його кілька разів затримували. От, то затримували за те, що там начебто він кіоск пограбував, то там у нього крали сумки, коли він їздив в Москву і так далі. То його викликали, значить, на бесіди в Костянтинівський райвиконком. От в присутності людей, які не відрекомендувалися, звичайно. От, тобто це вже все набирало оберти.
У якийсь момент Олексі Тихому прямо порадили виїхати з країни, але він відмовився. Володимир згадує, він приїхав додому з Києва, де тоді жив. Батько поговорив із ним про це і пояснив своє рішення.
Він сказав категорично, я не хочу нікуди їхати. Мені не цікаво там мити посуд десь в ресторані. От, а тут я потрібен, тут я щось можу робити. Тут я можу підняти свій голос на захист тих, кого я знаю і хто зараз сидить.
Навесні 1977-го Олексу Тихого арештували. Суд відбувався у Дружківці Донецької області, хоча в СІЗО його тримали у самому Донецьку. Імовірно, цей процес хотіли перенести подалі від Києва, припускає Володимир Тихий.
Треба було винести як можна далі. От, через те, що ну, не хотіли розголосу, звичайно, і так далі. От, і того організували це все в Дружківці. Перші два дні було закрите засідання.
Навіть коли засідання формально стало відкритими, родичів на них спершу пускати не хотіли, посилаючись на те, що у залі немає місць. Володимир тоді пригрозив, що поїде в Москву та надасть справі розголосу. І його пропустили. У залі, розповідає він, було багато так званої публіки, тобто людей, яких туди прийти змусили. Адвокат також був призначений згори. Олекса Тихий заявляв про його відвід, однак суддя клопотання не задовільнив. Володимир конспектував увесь хід засідання, у тому числі батькові коментарі та запитання. Пізніше у Києві правозахисниця Раїса Руденко переписала їх своїм почерком та під власним іменем передала на захід. Таким чином вона захистила від підозр влади самого Володимира, а про себе сказала так. Передані документи навряд чи більше обтяжать її справу. Раїсу Руденко також засудили до 5 років таборів. У 1982 році записки з суду вийшли у Канаді в книзі Олекса Тихий «Роздуми».
Батько прекрасно розумів, хто там сидить в залі, він прекрасно розумів, хто сидить там, суддя і засідателі. Ясно було, що це фарс. Але він вів себе так, наче це нормальне судове засідання. От, і через це він готувався до виступів, він задавав питання і так далі. От, і ясно, що публіка там нервувала того, що вже додому йти. Суддя його весь час переривав, прокурор по-хамськи інколи просто вів себе.
Олексу Тихого засудили до 10 років таборів та 5 років заслання. З них він відбув 7.
Персона на громадському радіо.
Коли батько був у таборах, Володимир Тихий бачив його кілька разів. Спершу у Сосновці в Мордовії. Там знаходився табір особливого режиму, куди Тихого відправили як рецидивіста. Засуджені там практично постійно перебували в одному приміщенні, або в самій камері, або в сусідньому приміщенні на роботі. На день в'язні мали до години часу на прогулянку. Ув'язнені в Олексі Тихого почалися проблеми зі здоров'ям. Він неодноразово влаштовував протезні голодування, і після одного з них відкрилася виразка шлунку. Спершу йому не надавали медичної допомоги. Врятувало те, що один із в'язнів, яких тоді обміняли на затриманих радянських шпигунів, надав цьому розголосу на заході. Тоді Олексу Тихого прооперували.
Але наглядачі казали: Тихий, не симулюйся. І до нього там десь півдня чи добу не підходили. Спасло його теж якраз той час, обміняли Кузнєцова на когось із радянських шпигунів, і їх якраз відправляли з табора. І коли Кузнєцова вели, то він чув крики, що батько кричить від болю. От, і коли він прилетів, по-моєму, в Берлін, точно от, не пам'ятаю, то перше, що він сказав, що каже: я радий, що я на свободі, але от я не знаю, чи живий ще Олекса Тихий. І таким чином пішов розголос.
У 1980 році Олексу Тихого перевели у табір особливого режиму в Кучино Пермської області. Там він сидів разом із Василем Стусом, Юрієм Литвином, Василем Овсієнком та іншими українськими дисидентами. Овсієнко у своїх спогадах про нього писав так.
Говорив спокійно, розважливо, ніколи не вживав лайливих слів чи жаргону. Мова його була взірцевою, за лексикою, за стилем. Якась аж надто правильна, так пишуть, а говорять простіше. При цьому був людиною залізної волі, рідкісної толерантності і виняткової терпимості. З ним не можна було посваритися. Улюблена тема його розмов – педагогіка. Це мав бути видатний педагог. Але замість кафедри він мав каторгу.
У Кучино під час чергового загострення хвороби Олексі Тихому знову кілька місяців не надавали медичну допомогу, розповідає Володимир. Спершу рентгенівський апарат був зламаний, потім на місці не було відповідного лікаря. Уже пізніше виявилося, що те, від чого страждав Тихий, то були ракові метастази. Незадовго до смерті Володимир та його брат мали останнє побачення з батьком. На той час Олексій важив 40 кілограмів, був дуже ослаблений, не міг сидіти.
Каже: я не шкодую за тим, що я робив. Я не тримаю ні на кого зла. Така, значить, от доля, але я вважаю, що я робив те, що я мусив робити.
Олекса Тихий помер, за різними даними, 5 або 6 травня 1984 року. Його покинули без нагляду, згадував Василь Овсієнко. Як і у випадку інших українських дисидентів, рідним спершу не дозволили повернути тіло на батьківщину. Олексу Тихого, Василя Стуса та Юрія Литвина перепоховали на Байковому кладовищі у Києві 19 листопада 1989 року. Наступного ж року справу проти нього закрили.
Персона на громадському радіо.
Я для того, щоб Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених без баченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів, патріотів, і українських поетів та письменників, українських композиторів та акторів.
Це одна з найвідоміших цитат Олекси Тихого. На Донбасі радянських часів він відкрито виступав проти асиміляції етнічних груп, русифікації, писав про українську культуру та історію регіону, говорить голова товариства Олекси Тихого Євген Шаповалов.
Радянський Союз Донбасу зробив кочегарку, шахту, він зробив промзону. Але ж тут жили люди. Я ось Тихий виступав за те, щоб до нас відносилися по-людськи, і за це його карали.
І за радянської влади, і навіть до 2014 року постать Тихого на Донбасі замовчувалася. Але зараз це змінюється, зауважує Євген. Він перелічує заходи, які проводить товариство, і каже, приміром, на тематичний велопробіг, ліміт для якого 50 учасників, останнього разу зареєструватися хотіло близько 500 людей.
В Донбасі, ви знаєте, вже знають про Тихого. Знаю, дякуючи тому, що от у нас товариство Олександра Тихого, ми з 2008 року існуємо і завжди, ну, якби виносимо цю інформацію назовні, щоб всі знали. І ті люди, які узнали вже про Тихого, вони хочуть узнати ще більше, бо це людина наша, це людина з Донбасу.
Організація видає твори Олекси Тихого, проводить тематичні заходи. У 2017 році активісти домоглися відкриття проспекту Олекси Тихого, який має довжину 50 кілометрів та сполучає 5 міст – Константинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ та Олексієву Дружківку. У кожному з міст є одноіменна вулиця. У 2019 році у Дружківці відкрили музей спротиву окупації. У цьому приміщенні у різні часи була жандармерія, німецька гестапо та радянське НКВС. Там же чекали на вирок суду Олекса Тихий та Микола Руденко. А вже у наші дні під час окупації містечка проросійські бойовики влаштували там свою в'язницю. 31 січня цього року товариство проводить 13-ті Олексині читання – конкурс для дітей. Учасники пишуть твори на задану тему, а переможці їдуть до Києва, де у різні часи вони зустрічалися із Левком Лук'яненком, Василем Овсієнком і сином Олекси Володимиром, який проводить їм екскурсії містом.
Зараз іде війна. Олекса Тихий і війна. У нас була така тема. І от одна дитина сказала, каже, якщо б Олекса Тихий був живий, то шлях до перемоги, шлях до миру був би набагато коротше.
Персона на Громадському радіо.
Ви слухали подкаст «Персона», у якому ми розповідаємо про відомі та важливі постаті, пов'язані з Донбасом. Над цим випуском працювала ведуча Оля Русіна, редакторка Анастасія Багаліка та звукорежисер Дмитро Сміян. Почуємося за тиждень.
«Персона» на Громадському радіо.